Rodiče snažící se o náročný dohled nad distanční výukou potomků, lidé přicházející o práci, single žijící kvůli hrozbě nákazy v izolaci, klienti a klientky domovů seniorů bez možnosti sejít se svými blízkými nebo pozůstalí, kteří ze dne na den přišli o příbuzné a kamarády. Taková je realita pandemie COVID-19, vůči které nezůstává imunní ani Česko. Jaké stopy zanechává na lidské psychice a jak si s nimi poradit? To jsou otázky pro vedoucího oddělení výzkumného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví Petra Winklera. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Winklere, je ta doba, kterou zažíváme, úplně výjimečná v historii Česka, nebo má nějaký ekvivalent, se kterým byste byl schopný srovnat pandemii covidu, které teď čelíme, a myslím psychické následky, které způsobuje?
Já myslím, že výjimečná je. S čím bych ji byl schopen srovnat nejblíže, tak bude asi ekonomická krize okolo roku 2007-2008, která také ohrozila živobytí mnoha lidí a podepsala se na jejich psychice a mimochodem vedla k tomu, že v celé Evropě, nejenom v České republice, se zvýšil počet sebevražd.
Tedy si myslíte, že to bude podobné v době pandemie, že i tady lidé budou více uvažovat o ukončení života touto cestou, protože už neuvidí jiné řešení? Je to tak složitá doba?
To jsou dvě věci. O tom, jestli budou uvažovat, tak mohu říct, že to vím, protože na to máme data. Kdy víme, že oproti roku 2017 se v té obecné, dospělé, neinstitucionalizované populaci zvedlo riziko sebevraženosti zhruba trojnásobně. O tom, jestli dojde skutečně ke zvýšení dokonaných sebevražd, což je ten druhý aspekt, o tom nemohu mluvit, protože ta data víme až ze zpětným nějakým zpožděním.
To je logické a moje další otázka smíří tím směrem, čím je ten čas tedy náročný, zejména vy jste řekl, že se to dá srovnat s tou ekonomickou krizí, kdy lidé ztráceli jistoty, co se týká existenčního zabezpečení, tak to je to, co je nejvíc trápí.
Neřekl bych, že to je jenom to, ale byla to ta analogie, která mě napadla jako nejbližší z nějaké novodobé historie České republiky. Samozřejmě tato situace má také svoje jiné dimenze, především tu zdravotní, kdy populace je ohrožená nejenom ekonomicky, ale také zdravotně.
Nejistota, kterou pociťují mnozí lidé, také to, že se nedá předvídat konec té složité doby nouzového stavu třeba, nebo toho, jak dlouho potrvají ekonomické restrikce, to vytváří velký tlak na psychiku lidí.
To vytváří velký tlak na psychiku lidí a opravdu je to něco, co vidíme nejenom v České republice, ale i v ostatních zemích, které mají k dispozici vysoce kvalitní studie, které srovnávají výskyt duševních onemocnění v populaci před COVID-19 pandemii a v průběhu COVID-19 pandemie, kdy z Británie, z Ameriky, z České republiky vidíme ten obrovský nárůst duševních onemocnění v té obecné dospělé populaci.
Během pandemie. Je to něco, s čím se budeme muset, a teď vím, že to bude možná do jisté míry spekulace, ale vypořádávat další dobu, než potrvá nouzový stav, že to nejde jen tak vymazat po tom, co pominou ty náročné podmínky?
Částečně. Jsou některé studie, které dělali ta šetření průřezově častokrát za sebou, kde vidíme, že došlo k určitému velkému nárůstu právě za toho prvního lockdownu, který byl napříč Evropou a západními státy. A potom kolem letních měsíců o něco ten výskyt poklesl, nicméně nevrátil se na tu běžnou hladinu před pandemií. To znamená, myslím si, že částečně tam k tomu poklesu dojde, potom co se uvolní ta restriktivní opatření, potom co se zlepší situace zdravotně, potom co budou jasné ty ekonomické následky a tak dále, ale nemyslím si, že bychom se vrátili úplně na tu běžnou úroveň.
Já vím, že je podzim, nevíme, jak bude pokračovat ta, jak se říká, druhá vlna epidemie COVID-19, tedy je to něco jiného než na jaře. Vnímají to lidé přece jenom trochu jinak, tedy buď jako něco, na co už si částečně zvykli, anebo na druhou stranu jako něco, co tady s nimi může být déle, a tedy je to nebezpečnější.
Já na to nemám žádná data, ale myslím si, že to je obojí. Myslím si, že jednak tam hraje roli, že ta situace není nová, že už víme zhruba, jaká je mortalita, jaká jsou rizika, jaké jsou rizikové skupiny a tak dále. To znamená, dovedeme si lépe udělat obrázek o tom, s jakým fenoménem se vypořádáváme, což bych bral jako protektivní faktor. Na druhou stranu jsou tady ty protrahované ekonomické následky, a kdy spousta odvětví biznesu je zasažená teda druhou vlnou, a to zas může být ten rizikový faktor.
Ministr zahraničí, zajímavé, že zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček se nechal slyšet, že na vládě přednese požadavek vytvoření nějakého plánu na zvýšení kapacit podpory duševního zdraví, a on píše například o tom, že by se mohly znovu rozběhnout ordinace s psychologickou, psychiatrickou pomocí, že by mohla vzniknout třeba nějaká místa s psychologickým poradenstvím vedle těch testovacích stanů a testovacích míst, nebo že by třeba mohli školní psychologové a psycholožky, kteří teď při době zavřených škol zřejmě podle ministra Petříčka nejsou tolik vytížení a mohli by se zapojit do podpory lidí, kteří se necítí psychicky dobře. Je to podle vás krok dobrým směrem, správná aktivita?
Já rozhodně vítám tu aktivitu ministra Petříčka, jsem rád za tu podporu také ze strany ministerstva zahraničí, kdy se velmi výrazně zastalo to tématu duševního zdraví a zvýraznilo tu potřebu do této problematiky nějakým způsobem zasáhnout a více investovat. To určitě vítám. A nicméně některé ty návrhy pana Petříčka nepovažuji za nejšťastnější. A na druhou stranu je potřeba říci, že mnoho z těch návrhů jsou věci, kterým se věnujeme v rámci vládního poradního orgánu pro duševní zdraví, kdy jsme ustanovili speciální pracovní skupinu, která se věnuje už od jara dopadům COVID-19 a souvisejících restriktivních opatření na duševní zdraví, a kde právě ten plán a tu reakci na to, jak by měla Česká republika reagovat na zvýšenou potřebu psychologické podpory pro obyvatele, tak připravujeme, a některá ta opatření, které ministr Petříček navrhuje, tak
třeba
jsou v souladu s tímto, jako posílit právě tu psychologickou podporu pro běžné obyvatele. Nemyslím si úplně, to nepovažuji za šťastné, že by měly být nějaké stany, které by byly vedle těch testovacích. A myslím si, že
proč ne? Proč je to podle vás, jak jste před chvílí řekl, nepříliš šťastný nápad?
Za prvé, mnoho z lidí, kteří pociťují nějaká duševní onemocnění, tak se bojí stigmatizace a nevyhledávají podporu, nevyhledávají odbornou pomoc. A když bude mít jeden stan, který bude mít COVID testovací zařízení, a když budete mít vedle něj druhý, který bude stan s psychologickou podporou, obávám se, že mnoho lidí, kteří tu péči potřebují, by tam nešlo zkrátka proto, že se bojí nějaké stigmatizace a nechtějí vyhledat tu odbornou pomoc. A druhým důvodem je samozřejmě, že tím zvyšujete zase nějakou koncentraci lidí na jednom místě. A myslím si, že spíše
může to být i zdravotní riziko.
Tak určitě tam nějaké zdravotní riziko může být. A myslím si, že je spíše potřeba investovat do péče o sebe sama, tak aby populace byla vybavená nějakými základními znalostmi a technikami, dovednostmi, jak pečovat o své vlastní duševní zdraví, a to jde dělat jinými cestami než stavěním stanů na ulicích.
Když jsme u toho, tak máte nějakou radu, jednu, dvě, jak pečovat o své duševní zdraví, když byste nebyl pro stavění stanů?
Tak rady můžu dát, těžko to asi shrnout do jedné nebo dvou.
Tak je to je individuální, ale spíš, když už o tom mluvíme, jestli něco je univerzálně přenosné.
Určitě. Za prvé bych doporučil nějakým způsobem monitorovat své vlastní duševní zdraví, jak na tom jsem, sledovat takové záležitosti, jako je můj spánek, kvalita spánku, usínání, probouzení, eventuální noční můry a další věci, které se spánkem souvisí. Doporučil bych sledovat svoji náladu, jak se mi mění, jestli nejsem podrážděný, jestli nejsem afektovaný, jestli nemám příliš málo energie, nebo jestli nejsem vyrušovaný různými jinými věcmi, prokrastinací a jinými věcmi. A jestli, jak se prostě cítím, a sledovat také svou konzumaci alkoholu, eventuálně jiných návykových látek, protože to je taky velmi dobrý indikátor toho, jak jsem na tom v oblasti duševního zdraví. Takže monitoring je základ podle mě. A druhá strana mince je, co dělat, když zjišťuju, že právě třeba u mě dochází k nějakému trvalému poklesu nálady, nebo mám...
Vyhledat pomoc, předpokládám.
To bych dělal, až když už...
Až naposled, když už si neporadím sama.
Až když už nezvládám sám, nebo ve spolupráci se svým nejbližším okolím. A v první řadě bych doporučil nějaké základní techniky toho, co mě dělá dobře v péči o duševní zdraví. A teď se často mluví o těch psychologických technikách, jako nějaké mindfulness, meditace a tak dál. Ale to nejsou jediné techniky, které jsou k dispozici. A naopak spoustě lidem vyhovují jiné aktivity. Fyzická aktivita velmi těsně souvisí s duševním zdravím. A spoustě lidí vyhovuje spíše pohyb, spoustě lidí vyhovuje jít na dlouhou procházku do přírody a tak dále. To znamená, každý by si měl najít, co dělá jemu dobře a nějakým způsobem se starat sám o sebe a mluvit o svém duševním zdraví na rovinu s těmi lidmi, kteří jsou okolo mě a eventuálně také dívat na to, jak jsou lidi okolo mě na tom se svým duševním zdravím. Ptát se jich, jak se mají, jak to zvládají. Zeptat se dvakrát, když vidím, že člověk, který je blízko mě, tak jeho nálada není nejlepší.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí odborníka na sociální psychiatrii Petra Winklera.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane Winklere, před chvílí řekl zajímavou věc, nebo narazil jste na problematiku stigmatizace lidí nemocných covidem, těch, kteří jsou v karanténách, v izolacích. Já vím, že vy mimo jiné vedete celonárodní projekt zabývající se destigmatizací, to je iniciativa Na rovinu, tak o tom také víte jistě něco víc, nejenom z té pandemické stránky, ale řekli byste podle toho, jaká máte čísla nebo vlastní zjištění možná, že tady lidé čelí stigmatizaci kvůli tomu, že jsou covidem nemocní byli, nebo je tam u nich nějaké podezření?
Tak objevují se zprávy od lidí, kteří jsou nemocní covidem a viděli jsme i té první vlně, kdy a ta komunita lidí, která je okolo toho člověka, který byl nemocný covidem, a tak nějakým způsobem se vyjadřovala handlivě, urážlivě o tom člověku, byly tam i nějaké výhrušky, to znamená nějakou takovou evidenci máme. Já jsem spíš ale mluvil o té stigmatizaci lidí s duševním onemocněním.
Tak a ta podle vás tedy je horší než ta stigmatizace lidí s covidem?
To já nedovedu posoudit, jestli je horší, každopádně
je
vysoká rozšířena. V České republice.
Je tu rozšířena.
A je vysoká jak v obecné populaci, tak v určitých specializovaných populacích, jako jsou například pracovníci ve zdravotnictví, jako jsou pracovníci ve státní správě, jako jsou média, která také často publikují stigmatizační články o lidech s duševním onemocněním. To znamená, ta stigmatizace ve společnosti je vysoká, je to jeden z důvodů, proč lidé nevyhledávají odbornou pomoc pro své psychické problémy.
A to i teď, kdyby potřebovali právě kvůli tomu, co se děje v posledních měsících.
A to i teď. Z těch našich dat vyplývá, že v roce 2017 nehledalo pomoc pro depresi u lidí, kteří trpí depresí, přibližně 60% lidí. U úzkostí to bylo ještě více a u poruch chování způsobených zneužíváním alkoholu to není ani 10% lidí, kteří hledají odbornou pomoc. A samozřejmě stigmatizace je jenom jedním aspektem, který k tomu vede, jsou tam další.
Jestli třeba lidé vůbec umějí někteří z nich posoudit, že už mají závažný problém.
Přesně tak, to je další aspekt, který je důležitý, že často lidé nevědí, že to, co prožívají, tak není běžná kvalita života, ale že to může být například deprese. To znamená, nějaká úroveň duševní gramotnosti v české společnosti také zatím není vysoká.
Kdybychom se zastavili u otázky, kterých lidí se teď zejména týká problém nebo jejich psychického zdraví, ten problém s pandemií, tak dá se to nějak sociálně rozdělit třeba na ty, kteří jsou méně movití, na ty, kteří nemají problém s financemi, vzdělaní, méně vzdělaní. Je tam nějaká dělící čára?
Tak já bych neřekl úplně dělící čára. Jsou určité skupiny populace, které jsou rizikovější a ty můžeme rozdělit podle mnoha kritérií. Sociodemografické určitě můžeme rozdělit v té dospělé populaci podle věku, kdy vidíme, že u mladších dospělých je to riziko duševních onemocnění větší než u starších dospělých, což zase je pochopitelné. Ti lidé se bojí o svoje kariéry, o svoje děti, o budoucnost vůbec svoji, o svoji schopnost splácet eventuální hypoték a různé jiné závazky a tak dále o svou kariéru. Ale můžeme se na to podívat i z hlediska zaměstnání, kde ta exponovaná zaměstnání jsou více riziková, jako jsou zdravotníci, jako jsou zaměstnanci v různé ústavní péči. Můžeme se na to podívat z těch kritérií, o kterých jste mluvila na začátku, a to znamená lidé, kteří jsou zdravotně ohrožení covidem. A tam vidíme, že lidé, kteří se bojí o své zdraví, tak je u nich větší riziko právě úzkostních poruch, depresí a tak dále. Lidé, kteří se bojí o ekonomické následky, jsou další skupina, které to riziko je vyšší. A takhle bychom mohli pokračovat dále. Těch skupin, zkrátka, u kterých je vyšší riziko, je více. Určitě to jsou lidé, kteří již před tou pandemií, jejich fungování, ať už sociální, vztahové nebo ekonomické, nebylo optimální a byly tam, řekněme, nějaké problémy, které se potom zvýraznily tou pandemií. Určitě tam hrají roli i ty socioekonomické ukazatele, které jste zmínila, protože prostě pro lidi, kteří, řekněme, bydlí v malých bytech, můžeme si představit 4-5členou rodinu, která bydlí
ve 2+1 třeba?
Bytě 2+1 potřebuje zajistit.
Je to velmi náročné.
Vzdělávání online svých dětí a tak dále, je to velmi náročné. A tam, kde ty vztahy nebyly optimální ani před pandemií a kde teď ty lidé jsou nuceni být vlastně pospolu, tak samozřejmě to jsou určité rizikové faktory, které mohou vést k nějaké zvýšené psychické zátěži, eventuálně k psychickým onemocněním.
Samostatnou kapitolou, kterou jste před chvílí zmínil, jsou zdravotníci. Hodně se teď mluví o tom, že při nárůstu nemocných i těch těžkých případů se hraje o to, aby zdravotnictví zůstalo propustné, abychom na ně dosáhli a na lékařskou péči, když ji budeme potřebovat. Mě totiž napadlo, jestli třeba právě zdravotní sestry, lékařky, lékaři nejsou spíš trénovaní na nějaké kritické situace víc než ti, kteří se s nimi setkávají poprvé, nebo jestli to skutečně je nadměrná míra stresu i pro ně, jestli hraje roli ta jejich zkušenost i s odcházením ze života. Jak to je?
Tak trénovaní samozřejmě jsou, nicméně ta míra stresu, kterým jsou vystaveni, tak je obrovská. A oni, zdravotníci, jsou také skupina, která velmi málo si připouští, že by mohla mít nějaké problémy v oblasti duševního zdraví a že by potřebovala nějakou odbornou pomoc. To znamená, a zase to jsou data nejenom od nás, ale spíše ze světa, která hovoří o tom, že zdravotníci jsou disproporčně zasaženi duševním.
Co to znamená?
Že zkrátka že víc. V té populaci zdravotníků je těch duševních onemocnění nepoměrně více než v jiných profesích.
A o pomoci nechtějí nebo neříkají, protože si myslí, že to zvládnou právě proto, že mají zdravotnické vzdělání?
A tak nejenom, tohle bude možná jeden faktor také, že to patří k nějaké asi možná i takové falešné profesní cti, nebo něco neříci o pomoc, nebo takovému tomu, že já to ustojím tomu, takovému tomu jako postoji. To stigmatizace tam může hrát roli, jo, tam těch
Co
faktorů
je toho
bude
více?
Asi více.
Hostem Interview Plus je psychiatr Petr Winkler. Na jaře jsme zažívali velké vzepětí solidarity, tak lidé šili roušky, dělili se, dokonce zásobovali některá zdravotnická zařízení nebo ústavy sociální péče, kde chyběly roušky a další zdravotnické potřeby. To teď úplně nevidíme. Myslíte si, že se nějaké to vzepětí nebo semknutí vrátí?
Tak já myslím, že v té první vlně epidemie to semknutí bylo mimořádně vysoké a ten konsenzus populaci na tom, že je potřeba se tomu nějakým způsobem postavit a opravdu se s tou pandemií vypořádat, a tak bylo vyšší, než je teď. Já celkově jsem v tomhle pozitivní a myslím si, že český národ toho za svou historii zvládl mnoho a že zvládne i tohle.
Mně jde o to, jestli to třeba nebyla ukázka nějaké horečné aktivity, jak vy řekl, jste před chvílí sám zvládnout tu epidemii rychle, ať už je to za námi, jestli potom se nemůže dostavit třeba frustrace z toho, že se to nepovedlo a vlastně to působit trošku kontraproduktivně.
Tak nejenom ta frustrace, ale podle mě tam hraje velkou roli zvažování toho, za jakou cenu ta opatření děláme. Kdy na jaře vlastně jsem nevnímal, že by byl nějaký velký rozpor v populaci v tom, že ta opatření, která představujeme, mají smysl a mají cenu. A dnes, tak jak to vnímám já, zase já na to neznám výzkumy, možná nějaké jsou, ta populace je v tomto daleko rozčleněnější a máme tady velmi silné hlasy, které říkají, že negativní důsledky těch opatření, které jsou přijímané, jsou příliš velké.
Velká cena za ochranu života ohrožených skupin, kterou platí celá společnost, myslíte?
To jsou to názory, které se objevují.
Ano.
Já bych asi nepokládal takhle, že to je cena za ochranu životů těch ohrožených, protože ta cena, kterou platíme, tak samozřejmě ohrožuje zase další lidi. To znamená, není to ochrana životů oproti ekonomickému zisku.
Nejde to postavit proti sobě, jak to někteří lidé dělají. Mhm. A řekl byste, že by se to projevilo na nějaké sociální dohodě nebo soužití v režimu zřízení, demokratickém zřízení, ve kterém žijeme, kdyby se tady zkrátka více etablovala myšlenka, že je lepší udržet ekonomiku, než omezovat celou společnost kvůli ochraně ohrožených skupin? Že je to nebezpečná myšlenka vlastně?
To je velmi těžká otázka, to já nemůžu takhle zodpovědět jednoznačně, protože ta ekonomická ochrana, to není jenom o tom, že lidé se budou mít dobře a budou mít vysoký příjem, to je také o tom, že budeme mít na tu zdravotní péči o lidi, kteří jsou v nějakém riziku nejenom covidu, ale i jiných onemocnění a je to o nějaké dlouhodobém důsledku. A to znamená, právě bych to nestavil, takže to je na jedné straně ekonomická ochrana, na druhé straně zdravotní.
Já to tak stavět nechci, ale vím, že se takové názory objevují a chci se zeptat spíš na důsledky toho, kdyby takové názory převládly. Jestli právě pro lidi, kteří říkají ekonomiku chraňme, ale prostě je to důležitější do budoucna, než bojovat s pandemií.
To nedovedu posoudit.
Nejsou na to zkrátka výzkumy, nevíme, co by se stalo, je to teoretická,
teoretická otázka. A nedovedu si úplně představit, jak by ta debata vypadala, to by asi záleželo na konkrétním odstínu té diskuze a na konkrétním odstínu těch názorů, které by se prezentovaly, a také na tom, jakým by byly podpořenými daty.
Co ale víme, a to jste před chvílí řekl, že je třeba si dávat zvlášť v té době distančního života, který zažíváme možná někteří poprvé, takto omezený na závislosti všeho druhu. Je to něco, co teď podle toho, co víte, je velký problém nebo prohlubující se problém?
Tak tam je potřeba si uvědomit, že pro diagnózu závislostí často potřebujeme nějaké sociální selhávání. Například člověk nechodí do práce kvůli své potřebě obstarat si alkohol nebo jiné návykové látky, nebo kvůli tomu, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a tak dále. A ta možnost sociálního selhávání za doby lockdownu je samozřejmě nižší, protože ty lidé stejně často nikam nechodí. A to znamená, ta kritéria pro závislosti je těžší naplnit. A tam se musíme dívat na spotřebu alkoholu, a jednak v celkové množství, ale jednak v takových ukazatelích, jako je například binge drinking, takové nárazové pití zvýšeného množství alkoholu. A zde došlo opravdu k nárůstu proti roku 2017 ve srovnání s květnem 2020.
A když se zeptám na sociální sítě a závislost na nich a to také, jak ovlivňují naši náladu, zvláště když máme víc času se jim věnovat, nebo někteří z nás mají, pokud jsou třeba doma a nikam nechodí?
Tak závislost na sociálních sítích, to je složitá něco, problematika.
Ale že by se prohlubovala, řekneme, právě kvůli tomu způsobu života, který sebou nese pandemie, to zatím nevíme.
Já to nejsem schopen posoudit, protože to nejde změřit čistě časem, který na sociálních sítích trávím. Prostě někteří lidé ten čas tam tráví kreativně, konstruktivně a využívají ho proto, aby byli v kontaktu se svými blízkými a tak dále. A to je jistě něco, co nenaplňuje znak závislosti. To je naprosto legitimní, kreativní, zdravé užívání technologických výdobytků, které máme k dispozici. To je prostě užívání nástrojů, jaké máme. A kdežto závislost je nějaké patologické užívání, nějaké konzumování pasivní obsahu ve snaze vyhnout se třeba nějakým tíživým problémům, které okolo mě jsou.
A nebo naopak pořád vyhledávat statistiky od počtu zemřelých a hospitalizovaných.
Tak to je asi další aktivita, kterou bych úplně nedoporučoval, se neustále přehlcovat těmito informacemi. Určitě je dobré zůstat v obraze, ale není podle mě dobré udělat ze svého života čistě něco, co je zaměřeno na konzumování zpráv o tom, jaké jsou dopady něčeho negativního. Prostě je to jedna stránka našeho života, já bych ji úplně nepřeceňoval a soustředil bych se také na ty stránky, které zůstaly nedotčené a které si dále můžeme užívat.
Velmi krátce, to se týká nejenom internetu, ale i médií obecně, předpokládám.
Přesně tak. Vy jste mluvila o vyhledávání informací, tak jsem to vztáhnul celkově na konzumaci i z médií.
A záleží tedy na tom, jak se budeme kreativně vyjadřovat do světa, i když jsme třeba od lidí více distancovaní než dřív. Je to tak?
Ale tak kreativně, tak já bych to úplně nepřeceňoval to slovo, nemusíme každý být umělec.
Vy jste to před chvílí použil, proto se na to ptám.
Myslím to v tom produktivním slova smyslu a já myslím, že to je docela obyčejné to, že se spojím s kamarádem a zeptám se, jak se máš a jak se ti daří, jak to zvládáš a co novýho.
Nejsem tedy totálně pasivní.
Obyčejné věci, to znamená spíše v tom smyslu aktivním, jsem to myslel.
Říká vedoucí oddělení výzkumného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví Petr Winkler. Díky za rozhovor, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.